Ert News Radio 105,8.
Για διακοπές χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάβα σου. Να τρέμει μια ουρά, αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά, αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
Γράφεις πως σου έλειψα πολύ, που στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Και Τούρκος στη μοκέτα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ο τυχρός. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει.
Να πίνει και να τρώει ο τυτρός, αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το κρατή, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώραμε που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίζω μονάχος, μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίζω μονάχος. Τώρα θα πείτε ένα μόνοι σας, εντάξει. Για πάμε. Ζηλεύω το. Κοιμάστε. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζει. We'll be right back.
πα-τα-πα-τα-πα-πα-πουμ. Χα! Χου!
Έτσι, ξεκινάμε χορευτικά. Χα. Ωραία.
Χου!
Όταν υπάρχει ενημέρωση και δημοκρατία και αυτά, είμαστε χαρούμενοι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε χαρούμενοι, γιατί seize the day και τέτοια είμαστε με το... Εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
Carpe diem.
Ναι, Carpe diem και τέτοια.
Τώρα,
και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
Έχει πολύ πράγμα.
Έχουμε πράγμα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την ενημέρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγινε η ομιλία και ενημέρωση για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Έχουν μιλήσει μετά τον Πρωθυπουργό και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τώρα είναι στο βήμα και μιλάει αυτή την ώρα ο Σοκράτης Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Θα ακολουθήσουν και άλλες οι ομιλίες των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Να πούμε ότι θα ακούσουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες αυτές.
Εντάξει, μέρα κρίσιμη όσον αφορά αυτό που θα ψηφιστεί, αλλά έτσι, η κουβέντα περισσότερο γίνεται για την εθνική πολιτική. Υπήρξαν χθες και τα καρφιά ή πρόκες, αναλόγως πώς θα το ερμηνεύσει καθένας, από την πλευρά του Κώστα Καραμαλή. Στην παρουσίαση που αυτή τη φορά πήγε ο Αντώνης Σαμαράς.
Και έκανε και ένα νεύμα ότι άργησε από την κίνηση και τα λοιπά.
Ναι,
ωραίο
έκανε
αυτό.
Άθλια αυτό... κίνηση στην Αθήνα το πρωί. Όποιος κάνει το δρομολόγιο του Κηφισού το πρωί, νομίζω ότι δικαιούται, θα πρέπει να γράφουν στον ΕΟΠΗ, 10 μέρες ψυχοθεραπεία το λιγότερο.
Τουλάχιστον.
Ψυχοθεραπεία σε ένα έρημο νησί όπου δεν θα ακούγεται
τίποτα. Κιχ.
Ναι, ούτε εξάτμιση από. Ούτε
ο ναυαγός, Tom Hanks. Να μιλάει με την μπάλα.
Νομίζω ότι όσοι κατεβαίνουν τον Κηφισό το χρειάζονται. Δηλαδή, να μια πρόταση.
Καλά, μιλήσαμε χθες και με τον διοικητή της Τροχέας. Τα πράγματα είναι.
Έτσι όπως είναι φτιαγμένοι οι δρόμοι.
Δύσκολο το. Πολύ το quiz αυτό δεν λύνεται.
Για πάμε λοιπόν στο κομμάτι.
Για τον Καραμαλή τώρα. Εγώ έχω δύο μικρές παρατηρήσεις.
Γιατί δεν ακούς
Νίκος.
Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν σ' αρέσει.
Το πρώτο είναι ότι αυτό είναι το ανάγλυφο της πολιτικής μας. Δηλαδή, λέει μια ελεγία ο Καραμαλής. Οι θεσμοί, η κρίση των θεσμών και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Η κυβέρνηση λοιπόν το ερμηνεύει ότι τάριξε στην αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση ότι τάριξε στην κυβέρνηση. Βγήκε ο Κάλχας και είπε αυτό.
Αυτό σημαίνει ότι μιλάει σοφά. Όπως ήταν η Πυθία, ο Κάλχας, όλοι μεγάλοι αυτοί εδώ πέρα.
Επειδή ο κόσμος έχει φάει πολύ ταλαιπώρια γενικά και τρώει, καλό είναι η πολιτική να μιλά συγκεκριμένα. Να μην μιλάνε, πετάνε μια ελεγία.
Εγώ νομίζω ότι
η κρίση των θεσμών που θα ακολουθήσει την κρίση του πολιτικού συστήματος και την κρίση της κοινωνίας.
Νομίζω ότι είχε συγκεκριμένους αποδέκτες αυτό που έλεγε ο Καραμάλης.
Ναι, αλλά και δεν λίγο πιο συγκεκριμένα.
Και
όμως,
δεν αφορά την αντιπολίτευση.
Ναι. Και εγώ έτσι το διάβασα. Αλλά τέλος πάντων ήταν έτσι υπομένο, θέλω να πω, που έδωσε πολλαπλές λαβές για να πιαστεί ο καθένας.
Άμα θέλεις από λαβές, ψάχνεις δεξιά και
άμα
αριστερά.
Άμα έβγαινε και έλεγε η αντιπολίτευση έχει αυτές τις ευθύνες και αυτό δεν έχει κάνει σωστά και η κυβέρνηση έχει αυτές τις ευθύνες και αυτό δεν έχει κάνει σωστά, θα ήταν όλα πιο ξεκάθαρα. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω, ότι πρέπει να καταγράφουμε γενικά την ιστορία και να τη θυμόμαστε. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος ήταν στη διακυβέρνηση προ-μνημονίων
τότε που θωρακίστηκε η οικονομία
και το χρέος ήταν καμιά 70 δις πάνω κατά την δική του θητεία.
Θυμάσαι,
και ήρθε μετά ο Γιώργος Παπανδρέου και τα έκανε μούτι επίσης, γιατί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το χρέος τσίμπησε άλλα 55 δις.
Θυμάσαι,
και φτάσαμε στα μνημόνια με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το τεράστιο πράγμα αυτό της κρίσης και πέσαμε
και
στην αγκαλιά του Δούνου του.
Ήταν για κάτι πρωτόγνωρο, δεν ήταν ότι σου συμβαίνουν τέτοιες κρίσεις κάθε τρεις και λίγο.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θυμάσαι επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι τα ελληνικά ομόλογα ήταν διασπαρμένα σε όλη την Ευρώπη και θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε πράγματα.
Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν και ο ιστορικός του μέλλοντος σίγουρα θα μπορέσει να κάνει διάφορες
ερμηνείες. Όχι, αυτά έχουν καταγραφεί.
Και για
τη βήθηση που είχε η χώρα επί Καραμαλή και μετά για τους χειρισμούς του Γιώργου Παπανδρέου.
Εδώ ακόμα ερμηνεύουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά στην άλωση της πόλης ή στον Τροϊκό πόλεμο, πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι Τρώες. Δηλαδή. Αλλά
εντάξει, αυτή είναι πιο πρόσφατη ιστορία που έχει έρθει και στην κεφάλα μας.
Εγώ θυμάμαι Γιάννη Παπαθανασίου να λέει η οικονομία είναι θωρακισμένη. Τότε που είχε αρχίσει το 2008 η Lehman Brothers και ακούγαμε τα προβλήματα που έχουν έξω.
Σαν γιατί... την ασφάλεια των τρένων και αυτή η οικονομία.
Γιατί εμείς τότε, λίγο μετά το 2004, είχαμε τα προβλήματά μας ήταν θα πάρω διακοποδάνειο και δάνειο για τα Χριστούγεννα μαζί.
Και δεν το απολαμβάναμε κιόλας τότε. Δηλαδή, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και δεν...
Η καγένα είναι...
Πάλι κλαίγαμε.
Η τρίλιτρη, η πεντάλιτρη... Υπήρχαν θέματα στην κοινωνία πάρα πολύ σοβαρά.
Ναι.
Και αυτά βέβαια μετά φάγαμε τη σφαλιάρα και καταλάβαμε πού πραγματικά βρισκόμασταν. Και εξακολουθούμε τρώμε σφαλιάρες.
Πήγαν τα ψαλίδια, ήρθε ο ψαλιδοχέρης ο Τόμψεν και έγινε...
Ο Mr. Blue Eyes.
Ο Mr. Blue Eyes, ναι.
Άρα ένα σημερινό πολιτικό κουτσομπολιό είναι ό,τι αφορά την χθεσινή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Έχουμε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά το 13ωρο. Ναι, γιατί είναι κουβέντα λέμε αυτή εδώ πέρα, όλο το πολιτικό το κομμάτι για το 13ωρο.
Έχουμε τα πόνερα.
Έχουμε το κομμάτι των προθέσεων για τη δημιουργία νέων κατοικιών, είτε σε στρατόπεδα που έχουν δοθεί, είτε να δοθούν κίνητρα για αυτούς που έχουν κλειστά σπίτια.
Ωραίο.
Εντάξει, υπάρχουν αρκετά πράγματα.
Επίσης, παραμένει το πρόβλημα των επιδοτήσεων και των πληρωμών των αγροτών.
Άλλο κομμάτι αυτό εδώ πέρα.
Όπου δεν φαίνεται έτσι πολύ μεγάλο φως στην άκρη του τούνελ, δεδομένου ότι απαιτούνται πολλοί και χρονοβόροι έλεγχοι που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ξανανοίξει κάνουλα. Και κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, λένε οι αρμόδιοι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξεμπλοκάρονται, αλλά άλλοι λένε
για την
ότι
ώρα
ακόμα...
Οι αγρότες δεν έχουν.
Ναι, ότι ακόμα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τους ελέγχους και χρονοβόρο. Ναι, και αυτό είναι ένα
και είναι πολύ
που
σημαντικό για
τους αγρότες
που περιμένουν να ζήσουν από αυτές τις επιδοτήσεις.
Οι κανονικοί αγρότες, όχι οι γιατροί, οι λογιστές και αυτά
εντάξει,
που δηλώναν τα στρέμματα στα Ιμαλάια.
Η ΑΔΕ εντόπισε 100% φοροδιαφυγή σε 58 κέντρα υποδοχής δηλώσεων για τον ΟΠΕΓΕΠΕ.
Τα κύρ, δηλαδή, τα ωραία αυτά.
Είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας. Είχαμε απόλυτη ευστοχία, 100%. Δεν έπεσε
τίποτα
κέντρο απ' έξω.
Σαν τον Ποντίροκα. Το θυμάσαι, 100% ρε φίλ, τι πράγμα είναι αυτό.
Τι θύμισες τώρα, λες να ακούει η Αλεβίζου.
Μα δεν έχω.
Να άκουσε ο Ποντίρογκα και να συγκεκριθεί.
Είδες, τον τίμησα, Έλενα.
Ακούει.
Δεν το περίμενα.
Μίδες.
Εδώ είσαι.
Μίδες.
Εδώ είσαι. Εδώ είσαι, μπράβο.
Πώς έδεσα ο ΠΚΠ με Ποντίρογκα.
Ναι.
Είναι.
Ευστοχία.
Ευστοχία, μεγάλη. Τι γίνεται, πώς πάμε.
Καλά πάμε. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής στη Γαλλική Εθνοστουλεύση κατά της κυβέρνησης του Λεκορνή. Οπότε έχουμε κυβέρνηση.
Ωραία.
Που θα
για πόσο καιρό δεν ξέρουμε.
Θα διαπραγματευτεί μέσα σε 70 ημέρες σύμφωνα με το Σύνταγμα. Έχει περιθώριο για να διαπραγματευτεί το νέο προϋπολογισμό. Στηρίχθηκε από το κόμμα των Σοσιαλιστών, των Σοσιαλδημοκρατών δηλαδή, και των Ρεπουμπλικανών. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις βέβαια και από την αριστερά και την ακροδεξιά για αυτή τη στήριξη, αλλά λένε και τα δύο κόμματα ότι δεν είναι λευκή επιταγή προς τον Λεκορνή. Να θυμίσουμε ότι αυτή η στήριξη ήρθε μετά την υποχώρηση του Μακρόν για το συνταξιοδοτικό, δηλαδή την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης που το πάνε μετά το 27, δηλαδή μετά τον Μακρόν, την προεδρία του Μακρόν, το 27 και μετά. Και υπάρχει βέβαια και ένα παραθυράκι στο Σύνταγμα, όχι παραθυράκι, υπάρχει πρόβλεψη στο Σύνταγμα ότι αν ο προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αν δεν έχει γίνει, δεν έχει καρφωθεί διαπραγμάτευση μέχρι τότε, υπάρχει και η επιλογή του να περάσει με διάταγμα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
Εσύ, Έλληνα, τι δείπνο έστρωσε ο Τραμπ.
Ναι, αυτά είναι λοιπόν τα σημαντικά της ημέρας.
Θα ξοδέψει 250 εκατομμύρια δολάρια για να φτιάξει αίθουσα χορού.
Βέβαια, με χορηγούς βέβαια, έτσι.
Ναι, εντάξει, λέω 250 εκατομμύρια.
250 εκατομμύρια,
τι θα έχει αυτή η αίθουσα χορού.
Δεν γνωρίζω. Κάτι σε χρυσό θα έχει πάντως.
Καλά, χρυσό
σίγουρα
πρέπει να είναι.
Αλλά τα γιπ θα κάνει
μισή αίθουσα χορού. 250 εκατομμύρια.
Μπα, όχι, αλλά πατούλη.
Πραγματικά υπερβολικό ποσό.
Αλλά πατούλη. Αυτό το είπε ο Στέλιος ο Βραδέλης, έτσι.
Με το, πρώην, με το σπιτικό, το φωτογραφημένο, από εκεί μπορεί να πήρε.
Με τα χρυσοπίκυλτα.
Για να ξοδέψεις 250 εκατομμύρια ευρώ για αίθουσα χορού.
Εικάζω καταρχήν, με την τιμή του χρυσού εκεί που είναι, δηλαδή τι άλλο θα κοστίσει.
Πρέπει να μπαίνει μέσα,
μέσα και να μαθαίνει
να σου μαθαίνει πόλκα και τάγκο, ξέρεις, από
σε
μόνο.
Σε 5 λεπτά.
Ναι.
Εντάξει, αίθουσα δεξιώσεων γενικότερα.
Ναι.
Για να, να έχετε εκεί τους ηγέτες, να κάνετε.
Η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα που είναι κάτι ιδιαίτερα κομβικό.
Έτσι έκανε το τραπέζι στους δισεκατομμυρίους φίλους.
Αυτό το αναλαμβάνει η Μελάνια. Αλλά πριν πάμε εκεί, να σας πω ότι.
Μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις.
Τόση δουλειά πια.
Ναι. Αποκάλυψε και άλλα σχέδια που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Θέλει, λέει, να φτιάξει και μία ψίδα.
Να,
σαν την
του Θριάμβου, φαντάζομαι.
Μεγαλύτερη από την Arc de Triomphe στο Παρίσι, να κάνει Arc de Triomphe. Στην
Arc de Triomphe.
Ωραίο.
Που,
ωραίο.
Η οποία αυτή η αψίδα θα συνδέει.
Αν
νόμιζα αυτή η αψίδα θα συνέδει την Αφρική με την Αμερική.
Όχι, όχι.
Θα μπορούσε να το σκεφτεί και αυτό.
Αψίδα του Θριάμβου. Αυτό, τα μνημεία αυτά που υπάρχει στο.
Η ταπεινότητα νομίζω είναι το χαρακτηριστικό.
Δηλαδή, στο λευκό οίκο μπροστά.
Κοντά στο μνημείο του Λίνκολν. Στην Ουάσιγκτον.
Ωραία. Δεν θα γκρεμίσει του Λίνκολν.
Όχι, δεν θα γκρεμίσει τίποτα.
Στο Hollywood εκεί με τις φάτσες και τις μούρες και αυτά δεν θα τα γκρεμίσει όταν τα κάνει σώπατα, ναι.
Όχι, όχι.
Και θα βάλει το Τραμπ, την Ιβάνκα, την Μελάνια και το γαμπρό.
Εκείνο το βουνό είναι άλλο πράγμα.
Το βουνό, άλλο πράγμα το βουνό.
Είναι άλλο το βουνό, άλλο το Λος Άντζελες και η περιοχή.
Ναι, λέω, σε διάφορα κομβικά σημεία, κομβικά σημεία που με σφραγίδα αμερικάνικα.
Arc de Triomphe. Ωραία,
πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Κοίτα, νομίζω θα είναι πιο καλόγουστο από το.
Και εμείς το Ρίο Αντίριο, χάρη Λεωτρικούπη το είπαμε. Εντάξει. Είναι,
ναι,
ρε παιδί.
Και
μου,
το αεροδρόμιο Ελευθέριο Βενιζέλου.
Ακριβώς.
Και θα είναι και πιο καλόγουστο.
Αλλά τα δύο έχουν μια χρησιμότητα. Το και ένα είναι το αεροδρόμιο, άλλο. Το άλλο είναι γέφυρα.
Και το άλλο και το άλλο.
Okay.
Θα είναι πιο καλόγουστο από το άγαλμα που έστησαν με το πράσινο φως που έδωσε ο Δήμος Αθηναίων. Αυτό το κακόγουστο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, έξω ακριβώς από το πεδίο του Άρεως. Για τους μικρομεσαίους, με τον Προμηθέα και από πίσω. Το έχετε δει αυτό το άγαλμα?
Όχι.
Όχι.
Για να το δεις, είναι ελεγία.
Όνειρο.
Όνειρο. Το βάλανε έξω, στη διάβαση μπροστά.
Για τους μικρομεσαίους.
Για τους μικρομεσαίους. Έχει από πίσω μια ακτίνα, τεράστια, που γράφει καφέ, εστίαση. Είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα εκεί πέρα.
Μικρομεσαίοι και εμείς.
Είμαστε
μεγαλομεσαίοι.
Είμαστε στο, στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι όλα λοιπόν μέσα. Έχει από φορτηγά, ενταλίκια, τα πάντα γράφει.
Κάνανε γλυπτό καμιά γελιογραφία.
Και κάνανε γλυπτό τον Προμηθέα να κρατάει μια δάδα. Θα μπορούσε να παραπέμπει και στη δάδα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως το είπα. Όχι, της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως την είδα. Άλλοι θυμήθηκαν σκηνή με Λάμπρο Κωνσταντάρα που έχει βγει με το Σεντόνι.
Γιατί Ζάβαλος.
Μοιάζει, ο Ζάβαλος μοιάζει αρκετά με το άγαλμα του Ζάβαλου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Τι είναι αυτό, θα το αλλάξω. Ζάβαλος.
Δεν είναι τώρα τυχαίο ότι στήθηκε λίγα μέτρα πιο μακριά από το γήπεδο των μεγάλων συγκινήσεων.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Ωραία.
Έτσι ήθελες να το συνδέσεις, δηλαδή αυτό ήθελες να πεις. Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
Όχι, δεν ήθελα να καταλήξω. Η άλλη μεγάλη είδηση. Χθες διαβάζω ότι μετακόμισαν μαζί Tom Cruise και η Ντάρμας. Και σήμερα διαβάζω ότι χωρίσανε. Δηλαδή με το που πατήσαν στο καινούργιο σπίτι χωρίσανε. Πώς γίνεται?
Εντάξει, παιδιά.
Δεν έχουμε μετακόμισαν χθες, παιδιά. Εντάξει, χθες θα το μάθαμε εμείς. Μπορεί να έχει γίνει αυτό κανένα
εξάμηνο. Πάνω που το μάθαμε. Αμέσως στα χωρίσματα.
Κοίταξε, ναι ρε φίλε, και η Φιτιλιά τώρα δεν ξέρεις πως δεν μπορεί να.
Μα τον άλλον εκεί τον καταλαβαίνει, άμα τον ζήσει.
Να γύρισε και να του πει, εσύ είσαι λίγο κοντός, ας πούμε. Ξέρω, να του πει, ξέρω.
Δεν νομίζω τώρα να τα χαλάσαν για το ύψος, αυτό το ήξερε και οι άρμες δεν είναι.
Οι ίδιες οι καθημερινές μπορεί να ενοχλούν, παιδιά.
Φορούσε κάτι εσωτάκουνα αυτός.
Δεν μου λες, στην Αγία Πετρούπολη μαζεύτηκαν αντιφρονούντες. Για τον Πούτιν,
όταν πεθάνει. Τι λέει,
τραγουδούσαν, λέει. Όταν πεθάνει ο Τσάρος, θα ξαναχορέψουμε. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς φύγανε μετά από την πλατεία περπατώντας τα δύο.
Θα ξεγίνονται διαδηλώσεις αντικαθεστωτικές, να το πούμε, στη Ρωσία.
Ναι, γιατί να μην λέει αντί-Πούτιν.
Άγνοια κινδύνου, παρατηρώ.
Θέλω να πω, ναι, οκ. Ναι, κατά του Πούτιν, ναι. Ναι, και επίσης γίνονται και δεν είναι μόνο στην Αγία Πετρούπολη, γίνονται. Τώρα το πόσο μαθαίνουμε εμείς, γίνονται και συλλήψεις. Βεβαίως. Δεν συνεχίζει αυτό.
Μάλιστα. Συνελήφθηκε ο Βιλντόζα, λέει, με τη σύζυγό του στην Ιταλία.
Αφού πήγε πλάκο σε ένα πλήρωμα ασθενοφόρου και η Μιλίτσα τραβούσε, λέει, από τα μαλλιά τον ένα διασώστη.
Η Μιλίτσα.
Η Μιλίτσα.
Ο Κλούβιος και η Μιλίτσα.
Λοιπόν, να επανέλθω εγώ λίγο στην Ουάσιγκτον.
Ουάσιγκτον και Γάζα. Άντε, εντάξει.
Λοιπόν, όχι Γάζα, η Ουάσιγκτον τώρα και στο του Λευκού Οίκου. Τον Ιανουάριο ανακοινώθηκε ότι θα βγει το documentary ταινία της Μελάνια Τραμπ.
Στην Amazon, που ήταν και χθες προσκεκλημένος.
Στην Amazon, βεβαίως. Όπου είναι το θέμα που λέγαμε, το γνωστό, ουσιαστικά τις 20 ημέρες πριν αναλάβει πρόεδρος ο Τραμπ και πώς ήταν η προετοιμασία της κτλ. Κτλ. Και λέει ότι έχει μια απίστευτη ζωή, αλλά και απίστευτα πολύ άσχολη ζωή. Οπότε θέλει να μάθει ο κόσμος για τα πράγματα που κάνει, γιατί αυτά δεν είναι γνωστά. Δηλαδή, ο ρόλος
δεν ξέρουμε την καθημερινότητα, σαν ρόλο μητέρας, ναι, κτλ.
Δεν είναι απλώς δίνομαι και εμφανίζομαι. Είναι πολλές άλλες ασχολίες που έχει. Και η αλήθεια είναι ότι από εκεί που λεγόταν ότι η Μελάνια δεν θα αναλάμβανε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο και ότι θα ήταν αποστασιοποιημένη πιο πολύ από την πρώτη θητεία, έχει αναλάβει ρόλο. Πολλές φορές την επικαλείται και ο Τραμπ στις ομιλίες του. Είχε στείλει και την επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της, από την Ουκρανία, ναι, που είναι στη Ρωσία, τα έχουν απαγάγει οι Ρώσοι, όπως λέει η Ουκρανία.
Την αποθέωναν κάποια στιγμή και οι Ουκρανοί, μάλιστα της είχαν δώσει χαρακτηρισμούς ότι τα έβαλες με τον Πούτιν, ότι ήταν σχεδόν μια ηρωίδα της αντίστασης.
Ναι, και έχει κάνει και άλλες παρεμβάσεις γενικότερα για διάφορα θέματα. Οπότε βλέπουμε ότι έχει αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο και τώρα και με αυτό, βέβαια, 40 εκατομμύρια δολάρια πληρώθηκε από την Amazon, γι' αυτό δεν είναι.
Θα τα βγάλει. Δεν θα του λείψουν του Μπέζου.
Ωραία.
Πώς σου φαίνεται η πρόσληψη του συνταξίουχου Μπενίτεθ?
Τώρα που ψηφίστηκε. Τώρα με πιάνει αδιάβαστη.
Στο Παναθηναϊκό.
Πήρατε, πάει ο Χρυσός Κόντης. Το στήριζα.
Πότε έγινε αυτό?
Συμβαίνει τώρα.
Και με εκείνα τα διεθνή.
Δεν είναι ότι. Του δίνεται ένα μεγάλο ποσό. Του δίνεται ένα μεγάλο ποσό για να έρθει. Μάλιστα. Να διακόψει τη σιέστα, τη μόνιμη στην οποία βρίσκεται.
Α, και αυτό συνταξίουχος, εντάξει, τη Λίβερ. Μπενίτεθ,
συνταξίουχος, παιδί.
Μεγάλη.
Ο Ράφα Μπενίτεθ, αυτόν λέω.
Δυνατός, ναι.
Μάλιστα.
Και ο Ρεχάγκελ προπονητάρα, αλλά είναι συνταξίουχος.
Ράφα Ναδάλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Έχασες τα λόγια σου.
Ο Μπενίτεθ, δεν ξέρω. Γιατί είπατε για το Ρεχάγκελ.
Ναι, λέω ίδια. Στα ίδια καπί πηγαίνουν προπονητικέ.
Α, μάλιστα, καπί τώρα. Εντάξει.
Καλό μεσημέρι, γεια σα. Πάμε για τίτλου. Τίτλου ειδήσεων. Χρήσα Μπιλάλη, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Λοιπόν, έχει ανέβει στο βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του.
Που να μην χαίρεται όταν βλέπει τους βασανισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα, τα οποία βέβαια βρίσκουν γκρεμισμένα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ή να μην χαίρεται που επιστρέφουν οι όμηροι στο Ισραήλ ή οι φυλακισμένοι Παλαιστίνοι στις εστίες τους. Ακόμα και αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της ηρωικής αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού, των φιλιρινικών δυνάμεων μέσα στο Ισραήλ, της αλληλεγγύης που εισέπραξε από όλους τους λαούς του κόσμου και από τον ελληνικό λαό που σας γύρισε για τα καλά την πλάτη σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρεται σήμερα για τους 2.000 Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από τα μπουντρούμια του κατοχικού κράτους του Ισραήλ, οι περισσότεροι εκ των οποίων κρατούνταν χωρίς καν να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ κάποιοι είδαν τις οικογένειές τους μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που είδαμε, κυρίως ψάχνοντας το διαδίκτυο, γιατί για τα ελληνικά συστημικά μέσα και ειδικά για την ΕΡΤ υπήρχαν μόνο οι Ισραηλινοί όμηροι. για τους Παλαιστίνιους που ήταν κρατούμενοι όμοιροι και για τους χιλιάδες ακόμα που θα παραμείνουν όμοιροι του κράτους του Ισραήλ, δεν ακούγαμε τίποτα αυτά τα δύο χρόνια σαν να μην υπήρχαν. Μάλλον στη θεώρηση κάποιων, όπως βέβαια και στη θεώρηση του συμμάχου σας του Ισραήλ, αυτοί είναι λιγότερο άνθρωποι από τους 20 Ισραηλινούς που απελευθερώθηκαν προχτές και για τους οποίους εμείς βεβαίως είμαστε επίσης χαρούμενοι. Εσείς όμως είστε αυτοί που έχετε κλείσει τα μάτια δύο ολόκληρα χρόνια απέναντι στους 68.000 νεκρούς Παλαιστίνιους στη Γάζα, απέναντι στους βομβαρδισμούς των νοσοκομείων, απέναντι στα σκελετωμένα από την πείνα παιδιά εξαιτίας της παρεμπόδισης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν τολμήσατε να αρθρώσετε λέξη για τη γενοκτονία που συντελέστηκε εκεί. Κανένας δεν θα ξεχάσει, κύριε Μητσοτάκη, ότι ήσασταν ίσως ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε το Ισραήλ στην αρχή αυτού του μακελιού για να εκφράσετε την αμέριστη στήριξή σας στο σφαγέα Νετανιάχου, ευχόμενος μάλιστα ό,τι και αν συμβεί, να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Τόσο μεγαλόψυχος. Πραγματικά είχε προκαλέσει ανατριχύλα αυτή η δήλωση τότε, από όσα έγιναν μάλιστα αυτά τα δύο χρόνια μετά και τα οποία βέβαια ξέρατε από τότε πολύ καλά ότι θα γίνουν, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος τελικά με τον αριθμό των 68.000 νεκρών και να μην τους θεωρείτε μεγάλο κόστος μπροστά στις μεγάλες business που θα ανοίξουν τώρα στην περιοχή, από τις οποίες διεκδικείτε μερίδιο για διάφορους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Συνολικά, η στάση της κυβέρνησής σας ήταν ντροπιαστική για τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Ως κυβέρνηση και εσείς προσωπικά ως πρωθυπουργός καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων και αυτή είναι μια ντροπή που θα σας ακολουθεί για πάντα. Κυρίες και κύριοι, αυτό που υπάρχει σήμερα στη Γάζα είναι μια εκεχηρία που δεν δίνει απάντηση στον σκοπό του αγώνα που κρατά εδώ και 80 χρόνια, δηλαδή για την ίδρυση ενός πραγματικά ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, με την κυβέρνηση που θα επιλέξει ο ίδιος, με σαφή σύνορα στα όρια του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με εδαφική ενότητα, χωρίς επικισμούς και ξένα στρατεύματα, με δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων και με όλες τις δομές και εξουσίες που έχουν και τα υπόλοιπα κράτη. Και βέβαια παραμένει σε πλήρη ισχύ η απέτηση να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, αναγνωρίζοντας το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στο τέλος της διαδικασίας είναι πρόκληση και σημαίνει αποδοχή της Ισραηλινής κατοχής, στήριξη της βαρβαρότητας του κατακτητή και όλων των σφαγών που κάνει.
Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Δημήτρη Κούτσουμπα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της συζήτησης που γίνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική.
Εντάξει, είναι πολλά και ανοιχτά τα θέματα και συζητήθηκε, ήταν πρόταση του Πασόκ να συζητηθεί το Παλαιστινιακό και λόγω και της πρόσφατης συμμετοχής της ελληνικής κυβέρνησης.
Καμιά συζητησούλα για την ακρίβεια, παιδιά, που ξυρίζει.
Μετά, τώρα γενικά έχει 2.000, αφού ζήτησε χίλιους κωδικούς,
ναι,
ο υπουργός και λένε οι άλλοι, εμείς θα δώσουμε 2.000.
Και ο Κυρστέφανος.
Γιατί φοβήθηκαν το τι θα γίνει.
25.000 κωδικοί έχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
20, εντάξει, 20 με 25. Εντάξει, αν τα 2.000...
Εντάξει, η αναλογία είναι 10% ρε φίλε, άμα είναι 2.000.
Ναι, ναι, και αν αφορούν, ξέρεις, προϊόντα αυτά που παίρνεις. Τώρα αν αφορά τα λαμπάκια, ναι, των Χριστουγέννων ή το... Ναι. Ξέρω,
νυχοκόπτες.
Τον ηχοκόπτη, ναι, ή το άλλο για να ξεβουλώσει το σωλήνα.
Ξεβουλωτήρι.
Που θα το πάρει.
Όχι.
Μία φορά στα.
Δεν είναι πρώτη ανάγκη.
Στα 10 χρόνια δεν είναι. Άμα αλλά είναι πέσει η τιμή στο γάλα.
Ναι.
Δηλαδή, χθε είδα το ένα λίτρο 1,60. 1,88.
Ναι.
Το 1 λίτρο.
Επειδή, ναι, ναι, επειδή εγώ πάω πλέον, γελάρω μόνο στα κίτρινα τα μπελάκια.
Ναι, πέφτει το μάτι πιο εύκολα.
Μόνο. Δε, τα άσπρα.
Τα κυνηγάς.
Ό,τι και να είναι δεν τα βλέπω.
Σε άσπρα, όχι.
Τίποτα. Σε άσπρα δεν ακουμπάς. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, εδώ.
Πες. Για να πω μετά τα μηνύματα.
Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Πρόεδρος Νίκος Τσιπλάκης στα κουμπιά των ήχων.
Δεν ξέρω για πόσο καιρό, γιατί λείπει.
Αποθεώνει Ράφα Μπενίτεθ, να ξέρεις.
Εντάξει.
Έλα.
Καλά.
Έλα και αποθεώνει που φεύγει ο Παπαδημητρίου.
Σε δύο μήνες, να τα ξαναπούμε για τον Ράφα Μπενίτεθ.
Εντάξει.
Ο Παπαδημητρίου θα έπρεπε.
Θα κρυθεί.
Θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εντάξει.
Γιατί δεν έχει φύγει όμως, μήπως κάνει δουλειά.
Πολύ
ο Παπαδημητρίου, μήπως κάνει δουλειά από μέσα.
Από μέσα.
Μήπως κάνει από κάτω δουλειά, από κάτω.
Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ας απασχολήσει.
Από τα κάτω προς τα πάνω.
Ας απασχολήσει τους φίλους των Πρασίνων αυτό το κομμάτι.
Όχι, και εμείς στα προβλήματά τους είμαστε λοιπόν κοντά, γιατί αυτή είναι οι αιώνιοι αντίπαλοι. Οι άλλοι είναι.
Αυτοί που μας στηρίζουν.
Μικρομέγαλοι.
Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ήρα Πανανίδου, ωραία τραγούδια. Μέσω Viber τα μηνύματα σας, λέει ο Κώστας. Ναι. Το άγαλμα των μικρομεσαίων το έσυρε ο Δήμος Αθηναίων. Το εγγενίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί το συνδέεται με το Δήμο. Το συνδέεται με το Δήμο γιατί ο Δήμος παραχώρησε το συγκεκριμένο μέρος έξω από το πεδίο του Άρεως.
Έξω από το πεδίο του Άρεως.
Πολύ κοντά στο φανάρι, στην διάβαση. Γιατί δεν έδινε άδεια η περιφέρεια για μέσα. Μάλλον ήθελε να προλάβει το αισθητικό αποτέλεσμα.
Θυμάσαι τι conflict και τι beef είχαμε Χαρδαλιά Δούκα πέρσι, ρε φίλε.
Χαρδαλιάς Δούκας.
Με τις συναυλίες, με το που θα παίξει.
Με το ρεβεγιόν.
Με το ρεβεγιόν.
Που θα γίνει
αυτό.
Το ρεβεγιόν.
Φέτος πιστεύεις θα είναι πιο ομαλά τα πράγματα?
Όχι, γιατί αν κρίνω από το άγαλμα που στήθηκε ακριβώς έξω από εκεί που ξεκινάνε οι αρμοδιότητες της περιφέρειας, πιστεύω ότι θα ζήσουμε άλλα μπιφ και τον βλέπω και τον Δήμαρχο Αθηναίων ότι θυμίζει ότι εγώ έχασα πριν από ένα χρόνο τις εσωκομματικές, αλλά είμαι εδώ. Και εντάξει, ότι δεν μιλάω πολύ, μην το θεωρείτε. Θα έχουμε.
Μην γίνει καμιά έκπληξη και έχουμε καμιά Τζένιφερ Λόπεζ να τραγουδάει και να έχουμε τέτοια άλλα.
Μακάρι, αν έχουμε Τζένιφερ Λόπεζ, εκεί δεν θα υπάρχουν πλέον.
Θα πάρει όλο το χαρτί.
Θα όλο το χαρτί.
Ωραία, γιατί θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Εμείς αυτή την εκπομπή λέμε τα προβλήματα που θα προκύψουν πριν. Να τα λέμε.
Αυτός είναι ο σκοπός της
εκπομπής. Ο ρόλος.
Για βάλε λίγο άσμα προκειμένου να υποδεχτούμε τον εκλεκτό καλεσμένο της Πέμπτης, Γιάννη Βασιλείου.
Βαρκά ήταν μόνη της θάλασσα.
Χόντρη είναι η φωνή της Βουγιουκλάκη. Τι έγινε? Ποιος είναι? Ο Φίβος.
Για να τις κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γερανί κόκκινο λουλούδιζε στη γλάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Και ποιος να ξέρει άραγε τι του είπε η ξελογιάστρα και εκείνο εκοκίνησε ακόμα πιο πολύ.
Ακούτε διαφορά? Καλός ο Φίβος, αλλά το νάζι της Βουγιούκλος δεν το πιάνει.
Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια κι ήταν κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά κι όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά.
Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη
που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλαβε.
Δεν το συζητάμε.
Εντάξει, έτσι, στην, στην πρώτη βάρκα ένιωθε όμω μια σιγουριά να μπει. Τώρα στη δεύτερη βάρκα
είναι
λίγο είναι... από αυτές που.
Ναι, αλλά τον Νάζι, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει. Το τραγουδίσει και ο.
Λοιπόν, από, ο από Φίβο Ήρα έχουμε παραγγελιά το MP3.
MP3.
Την από το φίλο μας τον Δημήτρη. Ακεί από τα Λαδάδικα. Α, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για την νυχτερινή ζωή στην Θεσσαλονίκη, να βγάλουμε τον Δημήτρη. Για την ώρα να μιλήσουμε.
Λυκνίζεσαι πιο εύκολα, ρε φίλε, τώρα με τη Βουγιούκλο τώρα. Τι
σκέφτεσαι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει.
Σεβόμαστε Φίβο και τις ταράτσες του και όλα.
Έχει δώσει τέτοιο Νάζι που είναι λίγο δύσκολα τώρα.
Άστο, δεν πιάνεται τώρα το Νάζι. Τώρα εδώ πέρα όλοι οι συνάδελφοι, ο Νίκος ο Τσιπλάκης, μου λέει ναι, έχεις δίκιο, ρε φίλε, μου ρίξε χίλια δίκια. Μήπε και Μίκι Μάους. Εντάξει. Αυτό το αντιπαρέρχομαι.
Γιάννη Βασιλείου, εσύ ακούγοντας αυτές τις δύο εκτελέσεις.
Ο Φίβος ο Δελιβοριάς είναι τρομερό συνεφίλ, να το πούμε αυτό.
Αλλά! Πήγαινε στο αλλά. Α, ναι.
Όχι, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει αλλά. Ήθελα να πω για την Βουγιουκλάκη ότι το μεγάλο.
Ο Φίβος Δελιβοριάς είναι συνεφίλ, αλλά η Βουγιουκλάκη είναι ο κινηματογράφος από μόνη της.
Το μεγάλο της ταλέντο της Βουγιουκλάκη είναι ότι μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε τραγούδι και να το κάνει το πιο εφορικό και το πιο χαρούμενο τραγούδι του
ναι,
κόσμου.
Ρε,
δηλαδή,
φίλε.
Πρόσεξε
ναι.
με τώρα. Άκου τι
άκου, θα πει. Ναι.
Άκου λοιπόν, ναι. Ποτέ δεν στέγνωσαν τα δυο μου μάτια, ποτέ δεν γέλασαν τα δυο μου χείλη. Α. Κάθε άνθρωπο μονάχο, κάθε άνθρωπο μακούφι, θα τον έχουν οι άλλοι πάντα για κλωτσοκούφι.
Κλωτσοκούφι. Μπράβο.
Διαβάζει λοιπόν το στίχο και λες αυτό είναι
κλωτσοκούφι. Αν το τραγουδούσε ο
Καζατζίδης. Το έχει πει η Κατερίνα Εστανίση αυτό.
Αν το τραγουδούσε ο Καζατζίδης, θα ξεκινούσε το ποτό αμέσως.
Ναι, το τραγουδούσε. Ναι, ναι, το διαβάζει το στίχο και λες είναι αυτού. Ακούς το τραγούδι και λες κοίτα πόσο χαίρεται το κορίτσι. Ναι.
Που πάνε όλα στραβά στη ζωή
τη. Που πάνε όλα αυτό δεν είναι. Που δεν γέλασαν τα δύο του χείλη.
Ισχύει.
Έω και χαζοχαρούμενη λέει δεν μπορούσε να την πει κάποιο που
πάνε όλα. Εγώ τη λέω αισιόδοξη και η χαρά τη ζωή.
Ναι.
Αυτό έχω να πω.
Εν τω μεταξύ, έχω να
υπήρχε διαφορά, δεν είδες τώρα ότι έγινε μια τιτάνια προσπάθεια από τον Νίκο τον Τζιπλάκη να χώσουμε και την Αλίκη για να κάνουμε τη σύγκριση. Υπήρχε, ρε παιδί μου, μια.
Υπήρξε. Πρέπει να σα πω, παιδιά, ότι από τον καιρό που παρέστησαν τον δικηγόρο, ήταν ένα δικηγόρο του Eurobank, ο οποίος το είχε κλείσει αυτό.
Έλα!
Εκεί που
μάγκα, ωραίο!
Ξαφνικά χτυπούσε η βάκα, καταλαβαίνετε πανηγύρι μέσα στην έψα.
Ωραίο, ωραίο.
Για πόσο καιρό έκανες.
Και δύο σοκολάτες.
Για πόσο καιρό έκανες το δικηγόρο.
10 χρόνια, παιδιά.
Έλα.
Για 10 χρόνια.
Τι εμπειρίες, τι σου άφησε.
Θα σας πω και κάποια στιγμή είπα ότι τέρμα η Ευελπίδων, τέσσερα τριξάδο μπροστά μου. Είναι το μέρος που πηγαίνει.
Τι αναλάβανε, δηλαδή ποινικά ή ήσουν σε αστικά.
Όχι, ποτέ ποινικά, αστικά μόνο. Λοιπόν, αλλά πώς το λένε, το θέμα είναι ότι. Παράλληλα, έκανα κανονικά συγκλίνω εισόδημα ως κριτικός θεματογράφου. Τώρα σας λέω στο ψυχά μας.
Ωραία.
Λοιπόν,
και τούμπαρε το κλάσμα.
Λοιπόν, οπότε λέω δεν θέλω να ξαναπατήσω στην Ευελπίδων, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, με το που κάνω την πλήρη αλλαγή και κάνω πρώτη μου δουλειά την κριτική, η πρώτη αποστολή σε γυρίσματα ήταν στην γυρίσματα στην Ευελπίδων.
Έλα ρε φίλε.
Κοίτα, αυτό είναι το κάρμα, είναι ο νόμος του Μέρφη.
Αυτό είναι ακριβώς, ναι. Δεν ήταν βέβαια για την ταινία το νόμο του Μέρφη, ήταν για άλλη ταινία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, να φέρετε τη Τζένιφερ Λόπεζ. Τζένιφερ Λόπεζ, συμπτωματικά έχουμε την άλλη Πέμπτη, στο φιλί της είναι Καθαράχνη. Οπότε είστε
είναι αυτή η ταινία επιχείρη. Που είχε κάνει συμπαραγωγή με τον.
Ναι. Με τον Ben Affleck. Ναι.
Με τον Affleck.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό δεν ήταν πριν από δύο χρόνια που είχε ολοκληρωθεί.
Αυτό, όχι, είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Επίσης είναι διασκευή ενός musical που βασίζεται στην ομώνυμη ταινία που πήρε το Oscar William Hart το 1986.
Ωραίο. Ναι.
Και είχε εμφανιστεί με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, αν θυμάμαι.
Δεν το συνηθίζει κιόλας.
Όχι, αλλά αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό είναι. Γιατί ήταν μαύρες δαγκάνες πάνω, μαύρες δαγκάνες κάτω.
Τι, αστακός.
Περίπου. Μαύρος αστακός.
Ανέφερε και τον αστακό και λάνθιμο έχουμε, αλλά σε τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα.
Άρα με τραμαγμένα.
Καταρχήν συγκινούμε γιατί βλέπω Χάιντι να ανεβαίνει. Και είναι τα παιδιά μου. Αχαϊντι, αχαϊντι.
Αλλά ήταν
σε.
Είναι σε κινούμενα σχέδια.
Μα δεν ήταν έτσι, δεν είναι αυτό. Στα βουνά που τέτρεχε Χάιντι.
Με την Κλάρα και με τον Πίτερ και με τον παππού.
Σου έχω ερώτηση. Τι εθνικότητας ήταν αυτό το κινουμένο σχέδιο, αυτή η σειρά που θυμάσαι.
Συγγνώμη, δεν ήταν ελβετικό.
Ναι, η Εχάιντ είναι ελβετική. Η σειρά κινουμένου σχεδίου που θυμάσαι. Τι εθνικότητας ήταν.
Ποια η σειρά.
Η σειρά των Ηνωμένων Σχεδίων.
Ιαπωνέζικη.
Ήταν Ιαπωνέζικη. Ναι.
Ιαπωνέζικη και. Έλα, ρε.
Όλα.
Η Χάιντι Ιαπωνέζικη.
Ναι, σε όλα, όλα αυτά εδώ πέρα που είχαν βγει. Καταρχήν η Κλάρα είχε Ιαπωνέζικα χαρακτηριστικά. Μετά βγήκε κάτι που ήταν η αντίπαλο. Εγώ ήμουν μαζί με τον Πίτερ, ο οποίο ήταν ο αιώνιο.
Κακό, α πούμε.
Όχι, ρε. Ο Πίτερ ήταν αυτό που γούσταρε τη Χάιντι, αλλά ποτέ δεν είχαν καταφέρει.
Ο Χάιντι.
Ο Χάιντις.
Ναι,
ο
ναι.
Wannabe Χάιντι.
Μαλαλαλαϊ. Αού.
Που κατέβαινε με τα τυριά και με τα λουκάνικα κρεμασμένα στο λαιμό.
Δεν μπορώ, κλαίω. Δεν μπορώ.
Ο άνθρωπος έχει κάνει σπουδή στις τυρολέζικες κραυγές. Βλέπει δηλαδή.
Στις τυρολέζικες κραυγές ακούω. Πολύ ωραία.
Αλλά ήταν Ιαπωνέζικα. Νομίζω, θέλω να σε ρωτήσω, ο Σπορτ Μπίλι.
Είσαι ήρωας απ' άλλο πλανήτη. Με ειδική αποστολή κομίτη. Έλα.
Και πώς λέγαν την κακιά τη σειρά.
Να διώξει τα δικό και το κακό.
Πώς λέγαν την κακιά τη σειρά.
Μάγισσα,
Γιώργο Πίκουλα, πώς λέγαν την κακιά τη σειρά.
Και έχει δύναμη στα χέρια.
Ακόμα
μαγική.
Η Βάντα.
Η Βάντα.
Η Βάντα.
Όχι, ρε φίλε.
Η οποία έσκαγε μύτη με τις μεγάλες διακάδες.
Το καλύτερο ελληνικό τραγούδι σειρά των σχεδίων που δεν είχε καμία σχέση με το κ.π.
Επανέφερε μας την τάξη.
Ναι, ναι. Ήταν ο αστυνόμος Αΐλης. Προσέξτε το στίχο.
Ναι.
Αίσθημα ευθύνης, σωστό.
Προσχέδιο και αίσθημα ευθύνης. Ναι,
ναι. Ήρα δεν έχουμε μουσική από τον αστυνόμος Αΐνη. Σίγουρα κάτι θα
είναι. Σπορτ Μπίλι.
Όχι, Σπορτ Μπίλι, αφού είπες αστυνόμος Αΐνη.
Εντάξει, τώρα...
Σαΐνης.
Οι
Thundercats ήταν Thundercats. Με το με τον αστραπόγεννο.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί ακροατές,
αγαπητοί ακροατές,
βγαίνουν κάτι παιδικά τραύματα.
Αχ, τι να πούμε.
Είναι πάρα πολύ αστείο γιατί τελειώνω χρόνο.
Ξεκινήσαμε από το Χάιντι τώρα.
Και μιλήσω μόνο για τη Χάιντι.
Ναι, ρε φίλε.
Μα δεν χρειάζεται να μιλήσουμε.
Η διάσωση του μικρού Λίγκα. Χάιντι, τι ωραίο.
Λοιπόν, καμία σχέση με κινητό animation, είναι ψηφιακό. Δεν είναι. Εντάξει, τα πιτσιρίκια που θα πάτε δεν θα περάσουν άσχημα. Γιατί έχει
τα πιτσιρίκια
που δεν κατάλαβε, εμείς θα πάμε.
Εμείς θα πάμε.
Ποια πιτσιρίκια.
Τα πιτσιρίκια θα ακολουθήσουν αναγκαστικά.
Εσείς φοβάμαι ότι θα θέλετε να πάρετε τα βουνά μετά από λίγο, αλλά εντάξει.
Εμείς θα τραγουδάμε.
Χαλή.
Για ρίξε το τυρολέζικο πάλι.
Μαλαλαλα, χι,
αλαού. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας.
Καταλαβαίνεις
ότι... το κάνουμε και τρέιλερ αυτό.
Καταλαβαίνεις ότι στις αίθουσες που θα πάει θα μας πάρουν τηλέφωνο.
Έχουμε και λέμε. Ου, αλαλαϊ.
Θα πάρουμε την αστυνομία. Έχουν ένα κύριο που κάνει μαλαλαϊ.
Αλαού. Να σου πω το μετά το κυνήγι τώρα τι γίνεται. Γιατί τζουλάκι αγαπάμε πολύ. Είναι αδυναμία μεγάλη.
Είναι μια πάρα πολύ συναρπαστική ταινία. Πολύ προκλητική, πήγε θέματα δύσκολα, είναι μια ταινία...
Ούτως είπε.
Είναι μια ταινία, αυτό που λέμε post-Me Too, είναι μετά το Me Too, δηλαδή πώς διατυπώθηκε το κίνημα, τι άφησε μέσα από την ιστορία μιας καθηγήτριας...
Τζούλια Ρόμπερτς, η καθηγήτρια.
Ναι. Και μιας φοιτήτριας που πηγαίνει και της λέει ότι με παρενόχλησε σεξουαλικά... με βίαση νομίζω, όχι απλώς σεξουαλική παρενόχληση, ο συνάδελφός σου, με τον οποίο αυτή είναι φίλη.
Καθηγητής.
Ναι. Καθηγητής και εκείνος βέβαια.
Okay.
Ναι. Οπότε μέσα από αυτό ξεκινά ένα πάρα πολύ συναρπαστικό σινεμά για μένα, το οποίο σε κάθε σκηνή αλλάζει διαρκώς, ας πούμε, διάθεση και οπτική γωνία απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Είναι δηλαδή μια ταινία που θεωρώ ότι βγαίνει, ρε παιδί μου, και θα αρέσει, έχει 10 πράγματα να συζητήσει. Δηλαδή, έκανε μια πρεμιέρα τώρα τη νύχτα πρεμιέρα. Και έξω από την αίθουσα, όταν βγήκα, είχε πηγαδάκια. Ενώ συνήθω λένε που θα πάμε, πάμε σουβλάκι, ναι. Ή τα άλλα κι αυτά. Όλα τα πηγαδάκια γύρω που άκουγα.
Στην ταινία.
Ναι.
Ωραία, θα πάμε. Το ένα πάει απλό, αυτό. Κλείδωσε.
Το ένα απλό ατύχημα, γιατί έχω διαβάσει επίσης διθυραβικές.
Είναι ο Χρυσός Φοίνικας
που θα πάει
Παναχή. Είναι πιο προσβάσιμη ταινία σε σχέση με άλλες ταινίες του Παναχή, που είναι λίγο πιο φεστιβαλικού κοινού, ας πούμε. Νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να τη δει αυτό που ονομάζουμε ευρύ κοινό, τέλος πάντων. Και είναι μια ταινία η οποία, ξέρεις, έχει μια... Παρότι είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται υποδιωγμό από το ελληνικό καθεστώς, έχει μια συγχωρετική διάθεση απέναντι σε αυτό.
Η ταινία δεν γυρίστηκε στο Ιράν, ή γυρίστηκε.
Όχι, γυρίστηκε στο Ιράν, αλλά στη Ζούλα.
Στη Ζούλα, εντάξει, πόσο να τους κρύψεις.
Αυτό. Και μάλιστα, ναι,
δηλαδή,
και νομίζω.
Αυτό που λέμε στη ζούλα δεν είναι. Πώς να κρύψει μια παραγωγή.
Προσέξτε. Γίνεται, παιδιά, γίνεται.
Δηλαδή, δεν μπορεί. Ναι. Κάποιος είπε. Το... Ο Ντελιβεράς. Πάω φαλάφελ στην ταινία του Παναχή. Κάποιος δεν μπορεί, κάποιος θα το μαρτύρει.
Δεν είναι χειρισμένη σε αστικό τοπίο.
Και άλλη στην εξοχή. Ναι. Γι' αυτό σου λέω Ντελιβεράς.
Δεν είναι τυρολέζικη δηλαδή. Δεν είναι τυρολέζικη.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, πιάσει και ένα ιρανικό.
Έχουμε το νεκρό τηλέφωνο 2.
Αυτό τι είναι τώρα για την.
Είναι
αυτό
το sequel με τον Ethan Hawke, την ταινία Τρόμου που είχαμε δει.
Άλλα.
Το μεταφέρεται σε παγωμένο σκηνικό. Είναι ουσιαστικά θανάτυπο sequel του Εφιάλτη στον δρόμο με τις Λεύκες. Εντάξει, νομίζω.
Άμα λεγόταν το κομμένο τηλέφωνο, θα σου έλεγα ότι πρωταγωνιστούν πολλοί Έλληνες πια σε αυτό.
Ναι.
Άρα είναι ενδιαφέρον γιατί κάτι γίνεται στην ταινία και σκεφτόμουν ότι οι νεότερες γενιές αυτό το μπλέξαν οι γραμμές μας που είχε γίνει και τραγούδι, ας πούμε. Δεν το έχουν, δηλαδή,
όχι,
ήταν
όχι,
πώς μπορεί να συμβαίνει σαν εικόνα, ναι.
Τηλεφώνησέ μου που είχε πει ο μεγάλος
Πάρε Βασίλης. Πάρε το μηδέν.
Τηλεφώνησέ
μου. Πού να πάει. Ναι.
Ίσως να πω έτσι εγώ. Βλέπω έχουμε μερακλώσει σήμερα.
Ναι, τώρα μας έκανε, μας απογείωσε η Χάιντι.
Η Χάιντι τον έφτιαξε, τελείωσε.
Μας απογείωσε.
Και οι καλές γιορτές.
Λοιπόν, οι καλές γιορτές είναι ένα σπονδυλωτό δράμα, το οποίο είναι τοποθετημένο στη Χάιφα και δείχνει ουσιαστικά την καθημερινή τριβή μεταξύ εβραϊκού και αραβικού πληθυσμού.
Από ότι είναι και των ημερών.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς των ημερών, γιατί εντάξει, ο πόλεμος στην κοινοκτονία είναι στο παρασκήνιο, δεν υπάρχει τέτοια, ας πούμε. Υπάρχει μια ταινία που θα βγει μετά από 2 μήνες, η φωνή της Χίτρας Τζαμπ, που είναι ακριβώς των ημερών, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έχουμε επίσης, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη Μύκονο, το Super Paradise.
Ωραίο.
Το οποίο είναι ουσιαστικά μια σειρά από ανθρώπους που είχαν ζήσει τη Μύκονο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στα τουζένια της όταν ερχόντουσαν από το Διεθνές ΔΣΣ.
Και μετά που πλάγωσε η πλέμπα.
Ναι, κάπως έτσι δηλαδή υπάρχει μια αντιπαραβολή, τέλος πάντων.
Και είναι... για την Ελένη Ρίφενσταλ το ντοκιμαντέρ.
Βεβαίως για τη Ρίφενσταλ, η οποία να πούμε ότι έχει μαζέψει πολύ ενδιαφέρον αρχιακό υλικό. Είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που είχε πρόσβαση στα αρχεία της. Η Ρίφενσταλ έχει κάνει μερικές ταινίες, το Θρίαμβο της Θέλησης, ας πούμε, ή την Ολυμπιάδα του Βερολίνου. Καταπληκτικές ταινίες κατασκευαστικά, σε συνεργασία με το χιτλερικό καθεστώς. Βέβαια,
ναι.
Να πούμε το εξής.
Καταρχάς έπρεπε να παίξουμε τώρα λίγο το Γιάννη Γαλάτη και το τραγούδι του.
Γιατί Μύκονο.
Ναι, ναι.
Το καλημέρα Σπρονίσι.
Καλημέρα Σπρονίσι. Ωραίο αυτό.
Λείπουν αυτά τα τραγούδια από την δισκοθήκη μας.
Πιο χαρακτηριστικό δεν μπορούσε να είναι.
Μ' αρέσει που συνδυάσαμε το Χίτλερ με το Γαλάτη και καλημέρα Σπρονίσι.
Κοίτα, η Ρίφενσταλ ήταν φοβερή σκηνοθέτης. Συνδυάστηκε όμως με το Τρίτο Ράχ και δεν έβγαλε πάνω του τη ρετσινιά.
Μέχρι το τέλος της ζωής της ήτανε πεισματικά αρνιόταν ότι είχε σχέση με το ναζιστικό καθεστώς. Yeah. Μάλιστα είχε κάνει αρκετά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση και τα είχε κερδίσει όλα. Οπότε είναι μια ταινία που ουσιαστικά σου λέει ναι, οκ, okay, κάποια στοιχεία είναι συγκυριακά, ας πούμε, αυτόν που την κατηγορεί.
Άλλοι βγάλαν τη ρετσινιά, αλλά... γιατί ένα σκασμό μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις μια χαρά συνεργαζόταν με τους Ναζί και εξακολούθησαν.
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, όλη αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι δηλαδή, εξελέγει δημοκρατικά ο Χίτλερ. Για κάποια περίοδο, δηλαδή, ο γερμανικός λαός είχε σαγηνευτεί από αυτό τον που θεωρούσε σαν χαρισματικό ρήτορα και μετά έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Ξεκινήσαμε
μας
ευχάριστα, τελειώσαμε με προβληματισμό, Γιάννη.
Θα σε χαιρετήσω
Γιάννη
πάλι τυρολέζικα για να έχουμε αυτό. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Μπορείς και στη Λαμία να το χρησιμοποιήσεις αυτό, Γιάννη μου. Κατεβαίνοντας κατηγόρηση της Λαμίας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, λοιπόν, έχει ανέβει στο βήμα στη Βουλή ο Αλέξης Χαρίτης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
Της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς.
Κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, να πάρουμε μια γεύση και από την ομιλία
και
του μετά Αλέξη
έρχεται
Χαρίτη.
Το...
Και έρχεται το τάγκ της ενημέρωσης, ο Γρηγόρης Νιάκας.
Η χώρα μας, και όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια, έχει οδηγηθεί στη διεθνή απομόνωση, κύριε Υπουργέ. Θα περιμέναμε λοιπόν σήμερα, κύριε Υπουργέ, από τον Πρωθυπουργό της χώρας να μας πει πώς ορίζεται το εθνικό συμφέρον στις σημερινές συνθήκες με όλες αυτές τις τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές και τις ανακατατάξεις και τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν στο διεθνές στερέωμα. Αυτά θα περιμέναμε να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Δυστυχώς δεν το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ασχολήθηκε μόνο με τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Εγώ όμως θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το πιο σημαντικό και συγκινητικό, επιτρέψτε μου να πω, γεγονός των τελευταίων ημερών. Τις εικόνες από την επιστροφή των Παλαιστινίων κρατουμένων, τις εικόνες από την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων και την επανένωση με τις οικογένειές τους είναι εικόνες συγκινητικές. Είναι μια χαραμάδα ελπίδας. Είναι σημαντική και χαιρετίζουμε λοιπόν τη Συμφωνία Ειρήνευσης που υπεγράφει στην Αίγυπτο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα έπρεπε να την έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, προτού σκοτωθούν τόσες δεκάδες χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνοι. Εδώ και δύο χρόνια εμείς, το κόμμα μας, η Νέα Αριστερά, αυτό ακριβώς διεκδικούμε, την κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή στη διπλωματία και βεβαίως τελικά την ειρήνη με δικαιοσύνη. Με δικαιοσύνη όμως. Η Συμφωνία της Αιγύπτου είναι ένα πρώτο βήμα, ένα δύσκολο βήμα, αλλά αναγκαίο βήμα. Είναι μια συμφωνία εύθραυστη. Ναι, προφανώς είναι μια συμφωνία εύθραυστη. Αλλά σηματοδοτεί τη λήξη μιας σφαγής, μιας ανθρωποσφαγής, η οποία κόστισε δεκάδες χιλιάδες αθώες ζωές και απειλούσε και απειλεί να αποσταθεροποιήσει το σύνολο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι μια ιδανική συμφωνία, μακριά, πολύ μακριά είναι από αυτό. Είναι όμως μια συμφωνία που έστω και προσωρινά σταματάει τον όλεθρο. Και αυτό είναι σημαντικό. Να σταματήσει δηλαδή η γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, όπως χαρακτήρισε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα η ίδια ενεξάρτητη Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αποδοχή της εκεχηρίας, η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, η προοπτική μιας πολυεθνικής μεταβατικής δίκης στη Γάζα είναι βήματα που ανοίγουν έναν δύσκολο αλλά υπαρκτό δρόμο για τη διπλωματική επίλυση. Δεν μπορεί βεβαίως κανείς να μην παρατηρήσει και τα σημεία τα οποία είναι ζόρικα, είναι θολά. Καμία ρητή αναφορά στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού.